Precuvioși părinții, frații, iubiți credincioși, iată-ne în cea de-a doua zi din săptămâna cea mare a postului celui mare și cu dare Dumnezeu a ascultat cu toții canonul Sfântului Andrei Critean în a doua parte, apoi Evanghelia, care ne-a dus pe noi, vrem nu vrem, ne-a dus cu gândul la Mântuitorul nostru Iisus Hristos și la fapta cea bună pe care trebuie să o facem. Frumos astăzi Evanghelia ne-a vorbit nouă despre milostenie și despre rugăciune. Două fapte care sunt esențiale pentru viața noastră, cea duhovnicească pentru viața noastră în Hristos. Nu putem să spunem că avem credință dacă nu vom avea și faptă bună, dacă nu vom avea și milostenie. Sfântul Apostol Iacov spune limpede clar, arată-mi credința ta fără fapte și îți voi arăta din faptele mele credința mea. Iar dacă e ca să ne aducem aminte iarăși de înfricoșata judecată, vedem că atunci la înfricoșata judecată nimic altceva nu ni se va cere decât fapta cea bună pe care am săvârșit-o, milostenia. Ai făcut milostenie, te mântuiești. N-ai făcut milostenie, nu te mântuiești. Ai făcut fapta cea bună, te-ai rugat, că cel ce face milostenie se și roagă. Merg împreună. Sunt și oameni care, într-adevăr, fac milostenie, dar uită să se mai roage. Dar aceea nu este milostenie, aceea este de multe ori o slavă de șartă sau o face cumva din obligație sau că pentru un nume oarecare. Adică, așa cum am spus mai înainte, din slavă de șartă, din închipuire. Dar milostenia și rugăciunea, milostenia cea adevărată și rugăciunea merg împreună. Și le sunt chezașe la, înaintea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, la cea de-a doua venire a Sa. Aminteam în cuvântul de ieri că în fiecare pridvor al bisericilor mari, pictate, e scena fricoșatei judecății. Criteriul judecății nu este altul decât acela, fapta cea bună pe care ai săvârșit-o, milostenia și rugăciunea. Ce este milostenia? Legătura mea cu aproapele. Ce este rugăciunea? Legătura mea cu Dumnezeu. Deci milostenia mă pune pe orizontală cu cel de lângă mine, pe că rugăciunea mă pune pe verticală cu Dumnezeu prea bunul, în numele căruia trebuie să fac fapta cea bună, toată fapta cea bună, deci milostenia. Fiții mei, gândul meu se îndreaptă iarăși tot către înfricoșata judecată. Și anume de ce? Pentru că aceste fapte ne sunt nouă, ne sunt absolut de trebuință. Faptele acestea două ne sunt de trebuință la înfricoșata judecată. Am amintit ieri de judecata particulară și de acum aș zice ceva astăzi de judecata universală. Când va fi venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos? Până la cea de-a doua venire a Sa, lumea se va perinda, va trece. Se vor naște, vor muri și când va fi venirea aceea, venirea a doua? Evanghelia ne spune limpede clar, despre ziua și ceasul acela nimeni nu știe, ci doar numai Tatăl cel din cer, El știe când va fi. În schimb, ni s-au lăsat nouă niște semne, s-au lăsat pentru noi anumite semne, după care ne putem orienta. Dar nu putem absolut să fixăm și să zicem că iată în ziua de, sau peste un an, sau peste 10 ani, va fi venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cea de-a doua Sa venire. Nu putem să fixăm, deci, zile și ani. Și aceasta pentru că nu ne-ar fi nouă de folos. La ce mi-ar fi mie de folos să știu că sfârșitul lumii va fi în anul 2100 sau 2200 sau în anul 3000, când eu poate mă voi săvârși în ziua de mâine sau astăzi sau peste un an sau nu știu când, la ce mi-ar folosi mie? Pentru că pentru mine se va încheia viața, se va încheia lumea, va lua sfârșit odată cu trecerea mea din această viață. De aceea nu ne este de folos și nici Mântuitorul Hristos nu ne-a lăsat. Au fost unii, penticostalii, baptiștii, adventiștii în mod deosebit, de ziua a șaptea, mai cu seamă, au fixat ani și ani. Și anul 1914 și 1926 au fost ani și mai înainte, prin 1800, 68, dacă nu mă înșel, iarăși au fost ani fixați de către ei, că în anul acela, gata, îi vine Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dacă e să ne mai uităm și prin istorie ce au mai făcut unii din acești sectari prin America, vedem că pe acolo s-au și îmbrăcat în haine și au ieșit, au lăsat toate, au urcat pe munte, gata, vine Mântuitorul Hristos. S-au înșelat. Înșelări, pentru că prima dată credința lor este o înșelăciune. Credința lor este întemeiată pe un neadevăr. Credința lor este falsă. Credința lor este neadevărată și atunci n-are cum ca să aibă rod ceea ce s-a bătut de la adevăr. Nu are cum ca să rodească. Dar să revenim. Mântuitorul nostru Iisus Hristos și în Sfintele Evangheliei și în cuvintele Sfinților Apostoli spune limpede clar că abia se va mai găsi credință pe pământ. Credința multora se va răci. Deci un semn al apropiatei veniri este răcirea credinței, împuținarea credinței. Părinții noștri tălmăcesc cei de 666 ca fiind cruzimea, necredința, uciderea, deci fără o cruzime extraordinară, după aceea necredința și curvia fără rațiune. Adică omul să curvească și tot să curvească și să păcătuiască fără rațiune, fără să mai gândească de ce face păcatul, fără să mai cugete pentru ce săvârșește păcatul. Și dacă e, parcă să ne mai uităm astăzi prin jur și să ne uităm ca ce se mai întâmplă în omenire, parcă păcatul acesta cam stăpânește și lumea parcă s-a abătut de la legea cea firească. Chiar acum, cât de curând, ați auzit de o așa zisă sărbătoare, îi zic blestemată, fără ca să mă mustre conștiința, Dragobetele. Unde, dragă Doamne, căsătoria de o zi? Ce căsătorie de o zi? Este desfrânare și nimic altceva. Este curvie și prea curvie și nimic altceva. Și sunt primari care din nefericire, din păcate, prin anumite și la noi, prin țară, din nefericire și la noi, au înlesnit așa ceva. Păcate fără de legi, care înainte erau rușinea și grăi, iată că acum a ajuns astfel de păcate aproape să fie legiferate. Și un primar, unul care trebuie să fie înainte, amintiți-vă, era un fel de bătrân al statului, un staroste al statului, om înțelept, om gospodar, nu numai priceput și numai politic, ci un om care se pricepe și care este un înțelept al satului, care poate da un sfat celor din jur, care creează echilibru în jurul lui, iată ce a ajuns în zilele de astăzi cu Dragobetele și câte alte și alte astfel de sărbători și sărbătoarea lui Valentin și câte altele, câte mai au mai apărut acum, venite din afară, nu pentru altceva, dragii mei, ci pentru a distruge familia, pentru a lovi în familie, pentru a lovi în taina căsniciei. Ce e taina căsniciei? Naștere de prunci și însoțire pe calea mântuirii a celor doi. Pe când? Ce familie și ce se mai întemeiază în ziua de azi pe păcat, pe fără de lege și pe toate celelalte câte sunt. Deci iată că un semn al venirii Mântuitorului Hristos este înmulțirea acestui păcat. Curvia, deci, fără rațiune, fără ca să mai gândească pentru ce săvârșește păcatul. Pentru ce săvârșește păcatul, pentru ce? Este un lucru cu totul oribil și urât înaintea prea bunului Dumnezeu. Și aceasta nu e nimic altceva. Cred eu, după cât cunosc și eu și cât mi-a dat Dumnezeu să simt, nu e nimic altceva decât urăciunea pustiirii la loc de cinste. Că spune tot în Sfânta Scriptură că atunci va veni Mântuitorul Hristos, când urăciunea pustiirii va fi la loc de cinste. Care este locul cel mai de cinste la noi oamenii? Mintea, fraților. Mintea este locul cel mai de cinste. Când mintea este robită de păcat, când mintea este robită de fără de lege, atunci urăciunea pustiirii stă în locul cel sfânt. Și în locul mintea ta, în loc să fie robită de numele Domnului Iisus, de bine, De fapta cea bună, de rugăciune, căci am auzit astăzi Evanghelia foarte frumos, cum Hristos Domnul ne-a învățat cum să ne rugăm. Tatăl nostru, rugăciunea cea sfântă și bună și curată, pe care o învățăm de mici. Dar când suntem mari, uităm ca să o mai spunem de multe ori. Sau o spunem tot așa, repede, întreagă, fără ca să păzim mintea. Deci, dragii mei, locul cel mai de cinste este mintea noastră. Și frumusețea minții este atunci când ea este robită de fapta cea bună, este când ea e robită de numele Domnului Iisus. Când ea se desfătează cu numele Domnului Iisus, când ea este permanent atrasă de fapta cea bună și când ea se luptă ca permanent să fie trează, să fie vie, să nu fie robită de vreo patimă oarecare. De aceea să luăm aminte că iată un alt semn al celei de-a doua veniri. Părinții au așezat și Sfânta Scriptură mai arată și alte semne ale celei de-a doua veniri a Mântuitorului Hristos. Propovăduirea Evangheliei la toate popoarele, întoarcerea poporului iudeu la credință, apoi construirea chiar a templului, iarăși a templului Solomon. Și acesta este iarăși un semn al apropiatei veniri, venirea lui Enoch și a lui Ilie, care și ei trebuie să guste și ei moartea, apoi a slujitorilor, de acum a lui Antichrist și a slujitorului Antichrist, care nu e nimic altceva decât înmulțirea fără de legii, înmulțirea păcatului, înmulțirea a tot ceea ce este urât, a tot ceea ce este dezgustător. Și ați văzut, când se înmulțește ura și lipsește dragostea dintre oameni, cât de greu este. Cât de greu ți este când ai pe cineva supărat, când ești certat cu cineva, ai un greu pe suflet, ai ceva pe sufletul tău și greu îți vine ca să poți să depășești, greu îți vine să te așezi în genunchi, greu îți vine ca să te duci să te spovedești, greu îți vine să te duci să pleci fruntea pe mânuța Maicii Sfinte, a Maicii Domnului din icoana cea sfântă. Deci îți vine greu. De ce? Pentru că ai acolo în inima ta o anumită ură, o anumită dușmănie. Ții minte răul. Ei bine, când suntem robiți de așa ceva, nu face nimic altceva decât să chemăm, să grăbim sfârșitul. Și să vă gândiți la lucrul acesta, că orice păcat al nostru pe care îl săvârșim, cu voie, cu bună știință, cu bună vrere, nu facem nimic altceva, dragii mei, decât să grăbim sfârșitul. Fără de legea noastră, păcatul nostru cheamă pedeapsa lui Dumnezeu, cheamă varga lui Dumnezeu. Și varga lui Dumnezeu nu este alta decât tocmai lucrul acesta. Când va veni, pune un părinte întrebarea, când va veni sfârșitul? Spuneți că își răspunde un alt părinte, când? Și mai cu seamă Sfântul Maxim Mărturisitorul, că lumea se va abate cu totul de la drumul ei, de la calea ei. Și când de acum se va plini lumea de sus. Când se va plini lumea de sus, lucrul acesta este tainic și dumnezeiesc. Nu putem noi să pătrundem cu mintea și să aflăm când și cum se va plini lumea de sus. După unii părinți, lumea de sus se va plini atunci când se va lua locul tuturor acelor cete de diavolești care au căzut și când se va plini în locul lor. Cu cine? Cu cei care s-au ostenit, au trudit, cu cei care au bine plăcut lui Dumnezeu, când se va plini, deci când ultimul mădular al trupului tainic al lui Hristos va ajunge să fie acolo sus, atunci va veni de acum sfârșitul. Deci acestea toate sunt semne premergătoare. Mai întâi se va arăta ca un ultim semn, se va arăta pe cer înainte de venirea Mântuitorului Hristos, se va arăta Sfânta Cruce. Vor vedea absolut toți crucea, semnul biruinței, crucea de care s-au lepădat sectarii, crucea de care s-au lepădat absolut toți aceia care au ieșit din staulul din Biserica lui Hristos, vor vedea crucea biruinței, dar atunci va fi prea târziu ca să se mai tânguie și să se mai creadă în ea și să creadă și în Cel care s-a răstignit pe ea. Pentru că cine s-a lepădat de cruce, dragii mei, s-a lepădat și de Hristos. Nu poți să vorbești de Hristos fără de cruce și nu poți să vorbești de cruce fără de Hristos. Sunt împreună. Și acestea sunt strâns unite de Sfânta și Slăvita Înviere. Acestea merg împreună și nu sunt nedespărțite. Se va arăta pe cer semnul Sfintei Cruci. Apoi, Arhanghelul lui Dumnezeu va suna din trâmbița sa. Dacă ne uităm și la Voroneț și aici în pridvor, cum Îngerul lui Dumnezeu sună din trâmbițe și anunță venirea lui Hristos. Apoi, cei care vor fi pe pământ până în acel moment, pentru că vor fi unii, așa cum am amintit și ieri, în zi în cuvântul de ieri, vor fi unii care vor fi rămași în viață până la cea de-a doua venire. Vor fi în viață. Ce se va întâmpla cu ei? Trupurile lor se vor transforma. Vor gusta și ei moartea, dar vor trece imediat prin moarte la viață. Cei păcătoși vor gusta și ei și trupurile lor se vor transforma, vor deveni niște trupuri imateriale, dar nu vor fi niște trupuri îmbrăcate cu putere și nu vor fi niște trupuri duhovnicești și nu vor fi niște trupuri nestricăcioase, cum spune Sfântul Apostol Pavel, ci trupurile lor doar numai atât vor avea această putere de la Dumnezeu și aceasta o primesc, taina aceasta a nemuririi. De ce? Pentru că cei care vor merge la pedeapsa cea veșnică trebuie ca sufletul să fie împreună cu trupul. De la judecata particulară, de judecata particulară e atunci când trecem din viața aceasta, fiecare dintre noi, și până la judecata universală pătimește sufletul sau se bucură sufletul. Dar de la judecata universală, trupul, ca cel care a lucrat împreună cu sufletul, trebuie și el să se bucure sau să pătimească. Depinde cum a lucrat. Deci trebuie, de ce? Pentru că ar fi nedrept ca să sufere doar numai sufletul și să nu primească și trupul aceeași pedeapsă ca și sufletul. De aceea împreună, și se vor spune Sfântul Apostol Pavel, se vor ridica într-o nestricăciune trupurile. Cum se va face lucrul acesta? Cum se va face învierea? În lumina feței lui Hristos. Hristos Domnul, lumina feței Lui, aceea va fi care va face ca trupurile celor vii să se transforme, cât și trupurile celor morți. Mâna de țărână a moșilor, a strămoșilor, de acolo din cimitir, cât vom fi noi fiecare acolo la rândune, cât va mai rămâne din noi, din mâna aceea de țărână, aceea se va înfilipa și se va ridica iarăși trupul. Se va ridica și aceasta, așa cum am spus, în lumina feței lui Hristos. Lumina feței lui Hristos va face ca lucrul acesta să se petreacă, să se întâmple. Apoi, tot în lumina feței lui Hristos, ne vom așeza fiecare dintre noi de-a dreapta sau de-a stânga. Și aș vrea acum să vă fac să vă duceți cu mintea la Duminica Înfricoșatei Judecății. Când în Evanghelie s-a spus foarte frumos în Evanghelie, iar când va veni Fiul Omului și va suna trâmbița și sufletele celor morți se vor ridica, Hristos Domnul, va spune, veniți binecuvântați către cei drepți, veniți binecuvântați Tatălui meu de moșteniți împărăția cerurilor. Căci flămând am fost, însetat am fost, gol am fost, în temniță am fost și ați avut grijă de mine. Ei bine, deci criteriul judecății este tocmai milostenia, de care ne-a vorbit astăzi Evanghelia, de care ne s-a vorbit astăzi. Deci, dacă vom fi săvârșit aceste fapte bune, atunci vom vedea și vom auzi acele cuvinte frumoase din partea Mântuitorului Hristos. Și așa cum am amintit și acum vreo două săptămâni în urmă, vedeți că Hristos Domnul ne cere foarte puțin. O bucată de pâine, o cană cu apă, a pierde, a merge până la un bolnav, a cerceta pe un bolnav, ne cere foarte puțin. De ce? Ca să ne arate cât de milostiv este și cât de bun. Cât de milostiv este Domnul și cât de îndurat este Domnul și că ne așteaptă absolut cu brațele întinse, zicând, veniți la mine toți și osteniți și eu voi odihni pe voi. Căci Hristos Domnul până acel moment stă cu brațele deschise și ne așteaptă ca să venim către El. Apoi ne vom așeza de-a stânga sau de-a dreapta. Către cei de-a stânga, așa cum spune Evanghelia, precum desparte păstorul, zice că oile de capre, oile de-a dreapta, caprele de-a stânga. Ei bine, cei de-a față de cei de-a stânga, Hristos nu va reproșa nimic altceva decât același lucru, că nu au făcut nici măcar puținul acesta, că nu au putut nici măcar o pahar cu apă, că nu au putut să facă, să dea o bucată de pâine, să îmbrace pe unul gol, să cerceteze pe un bolnav sau să meargă la unul din temniță, deci să facă milostenie. N-a putut nici măcar atât de puțin să facă și de aceea răul cel mai mare este acela a întoarcerii feței lui Dumnezeu. Și spune Sfântul Simeon Metafras și în mod deosebit acum și Sfântul Maxim Mărturisitorul că odată cu acele cuvinte ale Mântuitorului Hristos, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic, cel pregătit diavolilor și îngerilor lui, adică prin îngeri, nu se referă numai decât ceilalți diavoli, adică slujitorilor lui, cei care au slujit diavolului, aceia vor merge acolo. Și spune acel Sfântul Maxim că odată cu întoarcerea feței lui Hristos, întreaga zidire se va scârbi și se va întoarce. Întreaga zidire, adică tot ceea ce ne înconjoară și îngerii și absolut toată lumea se va întoarce cu spatele către cei care au săvârșit cele rele și n-au vrut să săvârșească cele bune. Tronul judecătorului este alb. Aceasta arată, cum ne spun Sfinții Părinți, că acolo judecata este fără de mită. Acolo nu mai poți să mituiești cu ceva. Acolo nu te mai poți duce cu ceva ca să poți să plătești sau mai știe ce, să cumperi pe avocat sau pe judecător, acolo este fără de mită, arătând deci în felul acesta că judecata este dreaptă. Fiul lui Dumnezeu, El ne va judeca, pentru că El a luat firea omenească și El a cunoscut cu simțirea ei sa omenească toate cele omenești și nimeni nu va putea să spună că nu a putut să împlinească ceva. Pentru că îl vom vedea pe Hristos. În acel moment, ni se va desfășura în fața ochilor noștri întreaga activitate, întreaga bunătate, întreaga milostivire a lui Dumnezeu. Dar căința în acel moment, dragii mei, este fără de folos. Se vor plânge, se vor sfâșia cei care vor avea parte de așa ceva, dar va fi prea târziu. Va fi prea târziu până în acel moment avem fiecare dreptul dintre noi să ne rugăm la prea bunul Dumnezeu. Și spune mai departe Sfânta Evanghelie și vor merge unii la viață veșnică, iar alții la o sândă veșnică. Despre chinurile și bucuria care este acolo în Rai, Sfânta Scriptură, despre bucuria care este Rai și chinul care este în iad, este cumplit. Sfinții Părinți au cuvinte deosebit de grele și prezintă o stare absolut destul de neplăcută pentru fiecare dintre noi, numai când e să ne gândim la chinurile iadului. De ce Sfinții Părinți au zis? Cugetare la moarte este cea mai mare filozofie. Și atunci când ne bântuie nesimțirea, nelucrarea cea duhovnicească, când nu vrem ca să ne rugăm, când nu vrem ca să postim, când nu vrem ca să facem fapta cea bună, să ne gândim la moarte. să cugetăm la moarte. Și prin cugetarea la moarte, nimic altceva, ne trezim la realitate. Și în acel moment, trezindu-ne la realitate, ne aducem aminte că, măi, sunt trecător pe acest pământ. Astăzi sunt, mâine nu mai sunt. De ce Sfinții Părinți, în mod deosebit, ne alergau la morminte? Au fost părinți ai Bisericii, Sfinți Părinți care și-au făcut chiar chilia în morminte ale păgânilor. Că mormintele păgânii își făceau morminte săpate, în piatră, cu câte și câte lespezi, cu câte și câte sfeșnice, cu câte și câte talere, puse pe acolo și câte și câte ei. Și unii părinți își găseau chilia, își făceau din mormintele lor loc unde ei să se adăpostească. De ce? Pentru a-și aduce aminte mai des de moarte, pentru a cugeta la moarte. De aceea, fraților, să luăm aminte la viața noastră, să fim cu milostenie, să fim cu rugăciune. Am îndemnat la tăcere și neosândire și la citirea psaltirii. Același îndemn îl fac și în seara aceasta. Să citim, să ne rugăm, să ne păzim mintea. Mintea e tronul lui Dumnezeu. E frumusețea lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, din toate câte a zidit Dumnezeu și a lăsat pe pământ, toate le-a pus la om, în fața omului. Citiți în Sfânta Scriptură. Că după ce a zidit Dumnezeu absolut toate, a zis și s-a făcut. A luat pe om și l-a plămădit după chipul său. L-a făcut Dumnezeu. După chipul său, atât de frumos l-a făcut Dumnezeu pe om. Și atât de frumos ce este omul. Ați auzit? Sunt doi oameni la fel pe pământ? Sunt miliarde și miliarde și poate să fie miliarde și miliarde. Niciodată nu vor fi doi oameni la pământ. Pe pământ la fel. De ce nu vor fi la fel? Pentru că sufletul e din Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu, și aici se vede măreția lui Dumnezeu. Aici se vede frumusețea Dumnezeului nostru, în frumusețea noastră, cea lăuntrică, în armonia aceasta pe care a sădit-o și a lăsat-o Dumnezeu în corpul nostru. Și corpul nostru, trupul nostru, trebuie să fie templu al Duhului Celui Preasfânt. Să ne străduim, dragii mei, să facem din trupul nostru un templu al Duhului Celui Preasfânt. Prin ce? Prin nevoință, prin post, prin rugăciune. Cât de frumoasă e rugăciunea! Citiți la psaltire. Rugați-vă cum puteți, numai rugați-vă. Nu așteptați să vă învețe cineva, că nu va învăța nimeni. Rugăciunea nu se învață decât rugându-te. Nu poți să înveți rugăciunea lăsând psaltirea acolo și așezându-se praful peste ea. Sau neașezându-te în genunchi sau nesmerindu-ți inima. Atunci când îți smerești inima și te pleci înaintea lui Dumnezeu, atunci înveți să te rogi. Și fiecare dintre noi învățăm să ne rugăm și ne învață mai întâi tata și mama când eram mici, când eram pruncuți, micuți, așa. Ne-am învățat tata și mama sau bunicii cum să ne rugăm. Și de atunci și până acum trebuie să ținem cont că rugăciunea este importantă pentru sufletul nostru. Așa cum nu uităm să mâncăm, așa cum nu uităm să ne îmbrăcăm, așa cum nu uităm să ne încălzim, să ne facem focul, să ne îngrijim de sănătatea noastră, așa să nu uităm, dragii mei, de suflet. Sufletul e valoros, unul e. Și dacă pe acesta nu știm cum să-l prețuim, e greu. Căci ați auzit, am spus și astăzi, am spus acest cuvânt despre viața noastră de dincolo. Nu că aș fi pesimist, nu că aș avea oarecare înclinație spre așa ceva. Nu, pentru a cunoaște. Cu cât vom cunoaște mai mult învățătura bisericii noastre, cu atât ne va fi nouă mai de folos. Și cu atât vom ști ce să facem, cum să gândim și cum să procedăm. Ați văzut de ce? Am amintit de primari care cu dragobetele și cu căsătoria de o zi. Și câte și câte. Ei, un astfel de om care înlesnește așa ceva, acela nu are echilibru în lăuntrul său. Acela este lipsit de echilibru. Acela nu mai este cu adevărat un părinte și și-a pierdut frumusețea lui lăuntrică și nu mai promovează binele. De aceea, revin. Să luăm aminte, să trăim frumos, să petrecem frumos, ca să fim cu Hristos Domnul nostru în veci. Amin. Amin.